Mēs esam palīdzējuši tuvu 800 krūtsvēža pacientēm. Diezgan bieži krūtsvēs tiek atklāts nevis agrīnās stadijās, ka to ir vienkāršāk izārstēt, bet vēlīnās stadijās, trešā vai ceturtā stadijā. Tāpēc mēs tiešām aicinātu sievietes parūpēties par savu veselību. Diemžēl krūtsvēža pacientēm ir nepieciešams atbalsts visu cauru gadu. Tātad mums var ziedot mūsu kontā, arī ir iespēja, ir mobīla aplikācija, tad tur arī ļoti vienkārši iedot.